Blaðsíða 106. Verkefni. Finnið svar. 21. Hvaða áhrif höfðu þjóðernisandstæður í fyrrverandi nýlendum? 22. Hvers vegna voru þjóðernisandstæður í nýfrjálsuríkjunum? 23. Af hverju stafaði afturförin í efnahagslífu þróunarlandanna eftir 1970? 24. Hvaða framfaraspor stigu mörg þróunarríki undir aldamótin 2000? 25. Hvers vegna batnaði ástandið í mörgum þróunarlöndum 2000? 26. Hvað NEC-land? Umræðuefni. 27. Hvers vegna hefur reynst erfitt fyrir mörg þróunarlönd að verða iðnaðarlönd? Viðfangsefni. 28. Farið inn á vef Sameinuðu þjóðanna www.globalis.is A. Berið saman þróun þjóðarframleiðslu í Indlandi, Suður-Afríku, Alsír, Nígeríu, Sambíu og Kambódíu. Hvað kemur í ljós? B. Búið til veggspjald þar sem þið seti niðurstöður ykkar fram. 29. Berið saman Gandhi og Mandela. Finnið þið eitthvað líkt með þeim? 30. Farið inn á heimasíðu utanríkisráðuneytisins og reynið að komast að því hvað Íslendingar verja miklu fé til þróunaraðstoðar nú og til hvers henni er einkum varið. 31. Hvernig væri hægt að bæta og auka þróunarhjálp Íslendinga? Heimildavinna. 32. Farið inn á vefsíðu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. http://iceeda.is/islenska A. Skrifið niður hvaða verkefnum stofnunin hefur einkum sinnt og í hvaða löndum. B. Skiptið ykkur í hópa, hæfilega stóra til þess að allur bekkurinn komist að og taki fyrir eitt land eða eitt verkefni hver hópur. C. Skrifið skýrslu það land eða það verkefni sem hefur komið í hluti ykkar hóps. Við hvað var fengist, hver er árangurinn fram að þessu og að hverju er stemmt ef enn er unnið að verkefninu.